بسم الله الرحمن الرحيم. هل كان او ان ugu yeeray yaabihii saxaafadda ee gobolka kan intii aan heli karnay, waxaan doonayay inaan shir saxaafadkan waxaan ugu talagalay inaan kaga hadlo saddex qodob oo ku saabsan xaaladda guud ee gobolkan cayn uu ku sugan yahay. Saddexdaa qodob oo kale ah nabadgelyada guud, abaaraha iyo geela-aanta, iyo xaaladaha siyaasadeed ee ka jira ama ka aroorsan hadda deegaankay, mid aada iyo aada khatarteeda u leh una adag. Waxaana muddo dheer oo iminka ilaa 7 bilood ku dhowdhow gacanta ugu jiray ismaamulka Somaliland, degmada la yidhaahdo Woodwood oo ka mid a 3 degmo ee gobolkan uu ka koobnaa. Waxa kale oo dhacday degmadaas intii ay haysteen ciidamada Somaliland, waxaa kaloo dhacday in magaalada la yidhaahdo ama bariga la yidhaahdo Kalshaale ay beesha bariga Burco ka abuureen qodaal cusub iyo deegaameyn, taasoo keentay dhibaato iska hor imaad oo dad badani ku dhinteen, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen. Arrintaasu waxay sababtay oo keentay oo qorshaheedu ahaa ciidamada Somaliland ee joogay meesha la yidhaahdo Woodwood oo 60 kilomitir u jirta magaalada Buuhoodle ee magaalo madaxda gobolka Cayn, in ay u fududeyso oo ay u soo guuraan meesha la yidhaahdo Kalshaale iyo Maygaagle oo labaduba ka mid a deegaankan Buuhoodle uu xukumo. Tabsiimo ayay noqotay, labadii meelood bay fadhiisteen, labada meeloodna may ahayn meelo dadkii ay usoo gurmadeen dhexdhexaadkooda ah, ee waxay ahaayeen laba meelood oo deegaankan Buuhoodle laga xukumo. Waxay dadweynaha isugu muujiyeen ama u sheegeen inay yihiin dhexdhexaad daacadka ah hawshan meesha ka dhacday, waxna laga qaa ay ka qabanayaan, balse waxay ahayd oo ay ku salaysnayd istaraatiijiyad ay ugu soo dhowaanayaan magaalada Buuhoodle oo ay qorshahoodu yahay inay mustaqbalka dhow la wareegaan. Waxay sii dheereeyeen waqtigii, waxayna keeneen ciidamo aada u fara badan deegaankaas ku dhow magaalada Buuhoodle oo u jira wax ka yar 25 kilomitir. Waxaa caawa ku sugan ciidamo ay leedahay Somaliland oo gaadhaya ilaa 5 guuto ugu yaraan, oo motoraajira oo qalabkooda iyo sahaydooda iyo saaskooduba u dhammaystiran yahay. Mana aha kuwo lagu kala qaboojinayo ama lagu dhex gelayo meesha la yidhaahdo dhibtii ka dhacday Kalshaale ee labada beelood ee daaqeenka iyo daaqeenka iyo tolliimada iyo wada dhalashada iyo xeetinimaduba ay ka dhexeeyaan, oo awalba dhibaatooyin oo kale ay dhex mari jireen, iyo geed hoostiina ay ku dhammaysan jireen iyadoo aan qorshi lahayn. Laakiin hawshan waa hawl loogu talagalay in ku dhowaansho Buuhoodle qabsiimadiisa mustaqbalka loogu fududeeyo. Waxaana yimid ciidan miisaan leh oo ka badan mid laba qolo ama laba qoys ama meel laysku hayay dhexdhexaanteeda ka badan. Ilaa haddana way kusoo qulqulayaan sabab kasta oo jirtaba. Xaaladdaas waxaan kusoo gabagabaynayaa deegaanka gobolka Cayn, degmooyinkiisii 3 ahaa. Mid horey u haysteena Woodwood bay ahayd, meesha leedahay huruf fadhi oo iyaduna ciidankii Woodwood iyo u dhaxaysa kii Maygaagle oo iyaduna maanta aan u arko inay ku jirto caloosha ciidanka Somaliland. Waxaa ka bannaan magaalo madaxdii Buuhoodle oo iyaduna aada iyo aada muxuu ahaa ugu dhow gacanta cadowga oo 20 kilomitir u jirta, istaraatiijiyadeeda iyo sahankeeda iyo adeegeeduna shaqaynayo. Waxaan arrinkan nabadgelyada kusoo gabagabaynayaa, arrintaasi waa arrin aada u khatara, saddex gobolkii la oran jiray cayn iyo gobolka la yiraahdo sool iyo sanaag bari saddexdaba waxaa maanta miisaankoodii uu gacanta ugu jiraa Somaliland. Marka aan ka gudbo aan uga gudbo xagga abaaraha iyo biyadhaanka, sida aynu la wada soconno muddadii xilligii dayrta ahaa ee dhowaa, waxaa guud ahaanba dalka roobka ka da-ay ma badnayn, gaar ahaanna gobolkan cayn roob macnalihii kama diin ama daaq soo saara ama biyo reeba. Biyihii la cabbi xilligii guga kasoo hadhay yaa intii xilliga dayrta lagu jiray iyadii yaa la isticmaalay ama daad ha ahaatee ama biyaba ha ahaatee. Xilligii diraacda ama jilaalka oo hadda bilow ah yaa xaaladii biyood ee deegaankani ay ku jirtaa meel aada u xiriiriyoon. Haddii aad hal foosto heshana qoyska hal foosto helana laga yaabo inuusan awoodu lahayn inuu maanta iibsan karo, oo arrintaasi arrin dheediteeda la weeye. Haddii aan ilaahay naxariis degdega bixinin ama keenin, waa hawl u baahan wax ka qabasho weyn, inkasta oo gacan bini aadan ilaahay aanu ka baryano inuu tiisa wax kaga qabto. Haddana lagama yaabo, yacni xaaladaasi waa xaalad adag, waxayna u baahan tahay in hay-adaha samafalka localka iyo kuwa caalamiga iyo maamulka hay-adaha ku shaqada leh ee arrimahaas maamulka Puntland inay awood ka geystaan si ay u badbaadiyaan ama u samata bixiyaan dadyowga iyo duunyada ku nool gobolkan. Qodobka marka aan halkaas isnagana ku dhaafo, waxaan u gudbayaa qodobka saddexaad oo ah xaaladda siyaasadeed ee gobolkani maanta ku sugan yahay. Waan horey waan usoo sheegay inta deegaan ahaan ka bannaan ee aan maanta magaalo madaxda Buurhoodle mooyaane meel ay Puntland sheegi karto inay si buuxda u hayso aan lagu tilmaami karin. Waxaa haddaba aada ila la yaab leh dastuurkeena Puntland. Shaqsiyan horta waxaan ugu horeysiinaya anigu waxaan ahay shaqsi Puntlandara, aaminsanna xilka uu hayo iyo xeerkeeda iyo nidaamkeedaba aaminsan baan ahay. Laakiin ma ihi mid dadkiisa iyo deegaankiisa ku dulmiyaya. Waxaan ahay mid golo kasta oo ay Puntland joogto kaga doodaya ama kaga hadlaya ama aanina yacni ugaga hamranahayn inaan ka sheego waxa deegaankayga iyo dadkaygu Puntland xaq ugu leeyihiin ee ka maqan. Markaan taasoo dhaafo, qodobka aan ka soo qaatay dastuurka waxa weeye dhulka iyo sooxdimaha. Qodob oo ah qodobka lixaad, fuqradiisa koowaad waxay sheegaysaa dhulka Puntland waxa uu ka kooban yahay gobollada Bari, Nugaal, Sool, Cayn, Tarkaar, gobolka waqooyiga Midig, Haylaan iyo gobolka Bariga Sanaag. Wuxuu karoo sheegayaa sooxdimaha Puntland waa kuwi gobollada iyo degmooyinka ay ka kooban tahay la lahaayeen deegaanada deriska la ahaa Janaayo 1991 bishii January dowladdii Soomaaliya ee hore ay dhacday. Hase ahaatee wixii khilaafaad ee hore u jiray intii ka horreysay 1991 ka hor waxaa laga xaajoon doonaa marka dowlad goboleedyada kale ay dhismaan. Faqrada saddexaad waxay sheegaysaa Puntland waxay soo dhaweynaysaa lana xaajoonaysaa degmo iyo gobol kasta oo doonaya inuu ku soo biiro dowladda Puntland. Nambarka afraad, faqrada afraad waxay sheegaysaa dhulka Puntland waxaa ku dhan hawada sare, biliga iyo dhulka hoostiisa, jiidaha dhaqaalaha ee badda oo dhan 200 mayl badda ah oo ka bilowda halka uu ka ku dhammaado hirka ugu dambeeya, waxaana mas-uul ka ah dowladda. Wuxuu qodobka kale sheegayaa midnimada dhulka Puntland waa muqaddas lama kara qaybin karo laguna xadgudbi karo waxaan hadaba isweydiin mudan oo aan uga jeeday inaan dastuurka qodobadan uga soo qaato goboladan la haysto ay ka mid tahay Sanaagbari ay ka mid tahay Soor ay ka mid tahay Cayn degmooyinkoodii iyo magaalooyinkoodii miyaanay dastuurkani miyaanu la lahayn oo aanu feerkani qabanin Puntland oo aanay fulinayn dastuurkii iyo nidaamkii lagu heshiiyey ee gobollada Puntland isimaatinkoodii iyo dhismihii maamul goboleedka Puntland lagu sameeyey lagu aasaasay marka aan ka sii gudbo waxa aan dareen ka qabaa marka aan ku sii faradaco saddexda gobol ee isku aadan ee aan sheegay waxaad moodaa xeerkaas inaan lagaga dhaqmin oo aanu dastuurka iyo xeerka laga samaystay ee lagu ansixiyay laga fulin waxa la haystaa waa dhulkii oo waxa la haystaa waa hawadii oo waxa la haystaa waa dhulka hoostiisii oo waa inta ku cad qodobka lixaad ee dastuurka Puntland markaan ka gudbo waan ogeyn oo qodobkii ahaa meeshii ay muxuu ahaa buuraleyda u dhaxaysa boosaaso iyo meesha leeda qardho waa laga furiyo oran kara way fushiban kara waa laga furiyo qodobkaa waa laga furiyo oran kara waana ku kalsooni qaba laakiin waxaa isweydiin maxaa kuwa tan kuwan looga furin waayo miyaanay dastuurka kuwii qortay ahayn kuwii laga ansixiyey miyaanay ahayn kuwii miyaanay ahayn xeerka iyo nidaamka ku galay miyaanay ahayn aan ka sii gudbo oo hoos ugu sii farado ma waxaa xeerkani saameeya gobolladii hore loo jeeyay ma jirteen dalku waa isku dastuur dadka joogaana uu dastuurka wuu qaatay wuu wada ansaxsaday wuuna ka dhexeeyaa inaan haddii wax dastuurka ku maqan dastuurka ku qoran oo halkan deegaanka iyaga iyo dadka iyaga dulmi ku ah oo lagu sameynayo haddii aanu aragno inaanu u gudbino maamulka iyaga iyo mas-uuliyiinta iyada oo u bandhigno waxaan u qabaa inay tahay waajib iyo toosin aanu ku toosinayno sida habboon ee toosan ee dadku ugu sameeya xuquuqda iyo xeerka dastuuriga ah ugu dambeyntii waxaan codsan lahaa anigu oo ka mid ah maamulka Puntland waxa aan hadalkan igu kalifay waxa weeye dadkii shacabka ah ee aan dowladnimada u sheeganayn ee aan maamulka u sheeganayn wixii ay iyaguna weydiinayeen weeye wax jawaab aanu ka cadaynaa aanu kaga baxana garanayn waa wax nagu adkaaday weeye waxaan leeyahay qof kasta oo mas-uuliye karaamada uu leeyahay waxay ku xidhan tahay mas-uuliye maamulka uu ka tirsan yahay karaamada uu yeero taabuu muxuu ahaa yeeranaya waxaan leenahay iyada oo anagnay awoodda dhaqaale jiritaanka dowladdu intii uu ahaa dhibaatooyin badan oo la soo dirsay haddana waxaan rumaysannahay oo aan qabnaa in hawshaasu ay u baahan tahay hawl dadka loo cadeeyo si ku filan oo u qaadan karo waxaan ku soo gabagabaynayaa waxaan soo dhaweynayaa sanadka cusub ummadda reer Puntland iyo tan gobolka Xeebeed iyo tii la midaba waxaan leeyahay sanad wanaagsan Allah inooga dhigo mustaqbalka oo Puntland ku filan mustaqbalkeeda iyo aayadeeda waxna ka bedela dhibaatooyinka maanta bulsho badan oo deegaankan ka mid ahi saameysay waxaan u rajaynayaa guul iyo sharaf السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.